Билл Итон, екінші бөлімі. Егер жаратқан үйдің құрылысын жарылқамаса, құрылысшылардың еңбегі түгелдей зая. Забур жыры 126 тарау, 1 аят. Өмірде біз көре алатын нәрселерден де үлкенірек, маңыздырақ нәрселер болатына сенген кезде оптимизм пайда болады. Өткен оптимизм сенімнен туылады. Көптеген жылдар бұрын елші Паул былай деген: «Уақытша көретін жеңіл азаптарымыз бізді өздерінен әлде қайда зор, тіпті шексіз де мәңгілік ұлылыққа жеткізеді. Сонымен көзге көрінетін емес, көрінбейтін нәрселерге назар тігеміз. Себебі қазір көрініп тұрғандар өткінші, ал көрінбейтіндер мәңгі». Қорынтықтарға арналған екінші қат, 4 тарау, 17 және 18 аяттар. Бірнеше жыл бұрын мен өртеніп жатқан бір үйдің жанында тұрдым. Оның есіктері мен терезелерінен жалындап от шығып жатты. Сол үйдің жанында жас жұбайлар барлығын жоғалтқандықтарын түсініп, жылап, қайғырып тұрды. Мен оларға көмектесемін деген үмітпен келген едім. Сол отбасының әкесі 30 шамасында жас жігіттің: «Құдайым, біз бәрін жоғалтып алдық, бізде ештеңе қалмады» деген естідім. Бірақ сол сәтте оған 4 жасар кішкентай қызы жүгіріп келіп, әкесінің қолынан ұстап: «Бәрі де жоғалған жоқ, әке, сізде әлі де анам және мен бармын» деді. Әрине, Билл мен Лидің басынан кешкен қиындықтар көп адамдарда кездеспейді, бірақ көбіне оларда Итандардың отбасында болған бір зат болмайды. Бұл олардың бүкіл құндылықтар жүйесін өзгерткен Құдайға деген шексіз сенімі. Олар үйден әлде қайда маңызды нәрселер бар екенін түсінді. Олардың отбасылары үйінен айырылса да, олар Забур жыршысының жазған шындық екендігін білді. Егер жаратқан үйдің құрылысын жарылқамаса, құрылысшылардың еңбегі түгелдей зая. Забур жыры 126 тарау, 1 аят. Емізге деген сенім арқылы біз көзге көрінбейтін нәрселерді көре аламыз, және соның арқасында біз барлық жоғалтулар мен сәтсіздіктерден жоғары тұра аламыз. Бұл Билл мен Лиге үйлерін қалпына келтіруге көмектескен нәрсе.